Haberler.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu.az saytından bizim dəyərsiz üstəgəl Türksat və Hotbird peyklərindən. İşdən sonra proqramı mən ötürüz yerə başladı. Bu proqramda bugün danışılacaq məsələlər. Qazprom, Rusiyanın qaz şirkəti Azərbaycan qazın bir hissəsini əldə etdi. Cücəni payızda sayarlar məsələsi. Bəs sonra nə olacaq? İlham Şaban Neft Araşma Mərkəzinin sədri studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının narahat olduğu məqamları aradan qaldırdılar. Halda özləri də bunu artıq bəyan edirlər. Vətəndaş cəmiyyətinin Müdafiəs Komitəsinin işçi qrupunun üzvləri Rövşən Ağayev, İlqar Məmmədov və hüquqşünas Ələskər Məmmədli vaxtı vaxtlı 6-nın yarısından 7-nin yarısına qədər studiyamızın qonaqları olacaq. Və proqramın sonuncu hissəsində Bakının öz tozundan əlavə türkmən tozunun olması barədə danışacaq ekoloq Telman Zeynalov studiyamızın qonağı olmalıdır. Mən xatırladım ki, əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017-dir. Bu nömrəyə siz mobil telefonlarınızdan yazıb göndərə bilərsiniz. Fikir və suallarınızı 50 kodu ilə 744-1017 və efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron ünvandır. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan qazının müəyyən aqibəti artıq rəsmiləşdi. Söhbət ondan gedir ki, Qazprom Azərbaycan qazının bir hissəsini yanvarın birindən əldə etməyə başlayacaq. Neft Araşdırma Mərkəzinin sədri İlham Şaban studiyamızın qonağıdır. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, Rusiya mətbuatı bu barədə kifayət qədər çoxlu yazıb, hətta sizə də kifayət qədər çoxlu istinadlar var Rusiya mətbuatından. Nə məsələdir? Yəni dünəndən belə bir suallar ortaya çıxmağa başladı. Yəni müqayisələr ortaya çıxmağa başladı ki, Azərbaycan özünün deməli strategiyasını, xarici siyasət strategiyasını artıq müəyyənləşdirib. Yəni bu rakursdan başlayaraq ta o rakursa qədər ki, bazardır da Azərbaycan öz qazını daha məqbul qiymətə satıb və heç kim bu məsələdə siyasi çalar axtarmamalıdır. Nədir indi həmin bu məsələ?
Əgər bu kivlərdə gedən materialları dünənki proseslərlə əlaqədar izləsək, istəyər ölkə içi, istəyər Rusiya mətbuatı, o cümlədən Avropa mətbuatı, böyük, mən deyərdim, bir 80% siyasi kontekstdə verilir. O baxımdan ki, belə deyim də, Avropa deyir ki, bəs Azərbaycan kursunu dəyişir, Azərbaycan daha çox Rusiya ilə əməkdaşlığı üstün verir. Rusiya isə çox maraqlı bir PR kampaniyaya başlayır. Heç bir ad çəkmədən, xüsusi belə deyim də, Bakıdakı informasiya mənbələrinə, bu danışıqlarda iştirak etmiş informasiya mənbələrinə görə elə bir komersant kimli nüfuzlu biznes qəzet çox maraqlı bugün yazı verir ki, biz $350 biz qaz alacaq, Azərbaycan qazını və həmən abzası oxuyandan sonra insanda belə bir təsirat yaranır ki, həmən belə deyim də bunlar arzuladığı şeyləri həmən o çinovnikin, adını çəkinməyən çinovnikinin adından verirlər ki, biz sanki bunun podteksti sətiraltı mənası budur. Bax, görün, siz qərbə bir acıq, biz Azərbaycan qazını aldıq, siz isə gedin ona buq qoyunan, başqa bir şeylərlə hələ də oyun oynayın. bax söhbət budur. Əslində nə odur, nə budur.
Bəs nədir? Yəni, nə komersiya marağıdırsa və qəribə acıq deyilsə, onda nə?
Deyirəm, əsas odur. Və reallıqda isə, faktik olaraq, əgər biz nəzərə alsaq ki, Rusiya prezidenti Afrikaya ilk səfər nedir? 4 Afrika ölkəsi, onun üçü neftlə, qazla zəngin bir ölkə və orada Trans-Sahara layihəsindən danışır. Trans-Sahara layihəsinin gerçəkləşdirilməsində Qazpromun rolu və Avropaya cənubdan bir zərbə, bax belə, yeni axın, başqa bir şey və bu tərəfdən gəlir çox-çox kiçik bir 500 milyon kubmetrlik müqavilənin gerçəkləşdirilməsi mərasimində iştirak edir. Təbii ki, əgər bunları belə deyim də bir tərəsinin gözünə qoysaq, baxsaq və Dmitri Medvedevin bu yekun Bakıdakı o mətbuatla açıqlamasını dinləsək, görürük ki, burada həqiqətən müəyyən siyasi çalarlar var. Hətta onun Qarabağla bağlı dediyi çox yaxın gələcəyin bir işidir, müsbət addımlar atıla bilər, belə bir özünə inanlı şəkildə və ondan sonra çönüb arxaya baxaraq Xəzəri göstərib və deməsə ki, bunun statusunu da həll edəcək, ancaq ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında çoxdan o status məsələsi həll edilib və Azərbaycan prezidentinin də ona rəğmən belə deyək də bir açıqlama verməsi ki, burada biz siyasi aspektdən deyil, sırf iqtisadi əlaqələrlə bu müqaviləni imzaladıq. Reallıqda isə reallıqda görünür. Bu böyük oyunun bir başlanğıcıdır. Mən deyirdim ki, bir astanasıdır. Çünki 500 milyon kubmetr komersiya dilində belə indi bu 100-150 milyon dollar. 100-150 milyon dollar əgər götürsək ki, Azərbaycan kimi ölkənin büdcəsi 15 milyardı keçib və yaxud da ki, Rusiya kimi ölkənin hansı ki, büdcəsi 200 milyard ətrafındadır. Yəni heç bir şeydir. Hətta belə deyim də iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin keçən 2,4 milyard dollar olmuşdu. Orada da cüzi bir şeydir. Yəni, hər şey gələcəyə, hər şey hansısa geopolitik, belə deyim də, tartışmalarda gözlənilən bir oyunun başlanğıcıdır. Bunun Azərbaycana müsbət və mənfi tərəflərinə baxaq. Mən hesab edirəm ki, müsbət tərəfi odur ki, Azərbaycanda həqiqətən dövlət neft şirkətinin dənizdə apardığı, gördüyü son bir çəyildəki işlərin nəticəsi olaraq qaz hasılatı artır. Və bu qaz hasılatının da böyük bir hissəsi səmt qazının yığılmasıdır. Yəni, əvvəllər neftlə hasil edilən o qaz havaya uçurdu və yaxud yandırılırdı. İndi isə xüsusi kompresorlar, xüsusi texnologiyalar tətbiq etməklə onlar yığılır. Və qısa bir müddətdə dövlət neft şirkəti neft daşlarından sahil boyunca 2 su altı boru kəməri çəkir. Yəni, bütün bunlar nəql ediləcək artıq sahilə və bir qismi artıq nəql edilir. Və bunun nəticəsində təqribən gözlənilir ki, gələnin sonunda 1 milyard kubmetrə yaxın əlavə qaz hasil ediləcək. Və bu baxımdan 500 milyon kubmetr və məli gəlir ki, oradakı demələri ki, tədricən artırıla bilər, ona hesablanır. Yəni, minimal 500 milyon kubmetrdən. Bu gündəlik haradasa 1,5 milyon kubmetr deməkdir. Məsəl üçün, əgər biz bunu müqayisə eləsək ki, bu həcm nədir? Məsəl üçün, qış vaxtı Azərbaycanda bir 30 milyon kubmetr qaza tələbat yaranır. Yəni, böyük bir həcm deyil. Və neft şirkəti, təbii ki, bu əlavə qazını satmaqla dividend əldə edir. ilk dəfə olaraq, daha doğrusu Gürcistandan sonra ilk dəfə olaraq yeni bazara çıxır. Özünün ixrac coğrafiyasını genişləndirir və qaz ixracı ilə bağlı söhbət gedir bir Şahdəniz qazıdır. Yəni onun başında 8 şirkət gedirir. Bir də artıq Dövlət Neft şirkətinin özünün ayrıcı olduğu bu qaz sazişləridir. Hansı ki Gürcistanla var, orada hətta qaz satışından yerli bazarda məşğul olur və indi girişir belə deyək də Dağıstan bazarına. Bu normal bir şeydir. İkinci tərəfdən o ki qaldı bunun başqa bir yəni bax bu sənəddən əlavə Qazprom şirkətinə verildi belə deyim də əlahəddə hüquq və yaxud da ki Şahdənizin ikinci mərhələsindən çıxan qazın alıcıları siyasına salındı.
Prioritet verildi ona.
Mən deyirəm də əlahəddə.
Bəli. Yəni bu nə deməkdir? Və bu məsələni görün ki, özlə tutuşduraq progressiv şəkildə artacaq əməkdaşlıq ifadəsi ilə ki 500 milyon kub metr bu hələ startdır. Deməli, həcm artacaq. Şahdəniz 2-dən də prioritet.
Bu 4 də, 5 də, bəlkə də 10 da ola bilər, milyardla.
Bu tam üstünlük demək deyilmi? Və Nabukkanın üstündən iri xətt çəkilməsi deyilmi?
İş ondadır ki, mən buna o aspektdən yanaşıram ki, bu qəribə bir, çox gözəl bir siqnaldır. Gözəl bir siqnaldır ki, və çox maraqlıdır ki, Qazprom nədən əlahəddə hüquq əldə etdi? Qazprom ilk şirkət idi ki, Dövlət Neft şirkətindən bu səviyyəyə çata bildi. Bundan öncə Azərbaycan qazının alqı satqısına dəyir bir dənə qərb şirkəti, nə də ki şərq şirkəti oturub belə bir səviyyəyə gəlib çatmamışdılar. Demək burada problem vardı. Və o problemlər mən bildiyim səviyyədə o idi ki, hətta müəyyən söhbət gedir bir il yarım bundan öncənin dövründən neft şirkəti ilə danışıqlarda bir neçə qərb şirkəti elə şərtlər irəli sürmüşdülər ki, onda Azərbaycan tərəfi demiş ki, bu şərtlər Qazpromun Türkmənistandan aldığı qaz şərtlərindən nə ilə üstündür? Heç bir şey ilə. Onda bizim nə marağımız var, sizinlə oturaq bu söhbətləridir. Və bunun da faktik olaraq məsələ bitmişdi. O ki qaldı nəqletmə sisteminə, yəni Nabukko dediyimiz. Nabukko artıq bir neçə dəfə elan edilib Azərbaycan tərəfindən ki, bu bizim layihə deyil. Yəni bunu bir Azərbaycan tərəfi fikirləşməmişdi. Bunu 2002-ci ildə ortaya qərbdən və bunun mənbəyi də Avstriya idi. Onlar demək, ikinci başqa bir şey o idi ki, bu keçən 7 ildə faktik olaraq biz hər hansı addımı bu layihə çərçivəsində görmədik. Və görmədiksə, onda ortaya belə bir məsələ çıxır. Vaxt biz oldu. nəyə görə özümüzü fəda etməli bu layihədən ötəri. Axı Nabukko tək deyil. Transadriatik xətti var, TGI var, Türkiyə, Yunanistan, İtaliya var. Biz öz nəzərlərimizi ona da yetirə bilərik. Onların, belə deyək də, qaz alıcıları məlumdur. Onların qaz kəmərləri çəkilir və onların müəyyən mənada böyük qaza tələbatı yoxdur. Yəni ki, Nabukko kimi 31 milyard kubmetr, hansı ki onda 63-ə artırdılar. Biri 11 milyard kubmetrdir, o biri isə 10 milyard kubmetr. Yəni, bunun kifayətdir Azərbaycanın, belə deyim də, rezervləri kifayət qədər bunlara yetərlidir. Onda biz özümüzü, belə deyim də, üzümüzü oradıda bilərik. Ancaq dövlət başçısı bir ilin yarım il içərisində 4 dəfə böyük mötəbər tədbirlərdə elan edib ki, Azərbaycan diversifikasiyalı qaz ixracatında maraqlıdır və Azərbaycanın 4 qaz ixrac kəməri var, onlardan maksimum yararlanmaq fikri var. Belə olan tərzdə, yəni Azərbaycanda da belə deyirdim, dövlət başçısının sözü, ona inanmayaq, hansısa məmura inanmağın mənasız bir şeydir. Demək, biz istənilən halda, hətta Qazpromla prioritet status verməklə belə maksimum taq ki Şahdəniz qazı ikinci mərhələdə 15 milyard çıxarsa 15 olardı. Maksimum onun yarısı. Çünki əgər nəzərə salsaq, Hacı Qabul Mazdok kəməri də 8 milyard gedə bilər. İkinci bir tərəfdən biz axı ancaq mənim böyük gümanım odur ki, Azərbaycan qazının yarıdan çoxu yönələcək qərb istiqamətində. Nədən ki, 20 milyardlıq Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərimiz var və o kəmərin özünün istismar xərclərini, kapital qoyuluşunu və dividend gətirəcək bir şəkildə işləməsi üçün o dolmalıdır.
Bəs Şah Dəniz...
Hətta İran da
aydın,
o da işləyəcək.
Aydın, aydın, məsələ də indi davam edərik bu məsələni, çünki bu kəmər də çox böyük maraq doğurur. İlham Şaban xatırım studiyamızda, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Biz söhbətimizə İqtisadçı Blogilər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərini qoşurum. Natiq bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Natiq bəy, nədir bu imzalanma sizin fikriniz? Yəni, bir siyasi çalarlar burada hər tərəfdə axtarmağa dəyər, yoxsa yox? Çünki burada Nabukko məsələsi də ortaya çıxır. İndi biraz əvvəl İlham bəy Bakı-Ərzurum qaz kəmərini də qeyd etdi. O da var. Amma Rusiya Gazprom belə deyək, progresiv şəkildə əməkdaşlığı artırmaq istəyir və Şah Dəniz 2 layihəsindən çıxarılacaq qazda bu təklif edilən müqavilələrdə, söhbətlərdə, danışıqlarda prioritetə sahib olacaq. Siz necə baxırsınız həmin bu prosesə?
Bilirsiniz, bu mətbuat konfransında bizim prezident və Rusiyanın prezidenti Medvedev desələr də, qeyd edəsələr də ki, burada siyasi çalarlığı artırmaq lazım deyil, bu sırf iqtisadi bir projedir. Yəni, öz dediklərinə yəqin gözləri də inanmadılar. Çünki harada enerji məsələləri var, qaz, neft məsələləri var. Bu birbaşa siyasətlə və siyasi çalarlarla birbaşa bağlıdır. O ki, qaldı, indi bir çox ekspert, mən sizə internet vasitəsilə də dinləyirdim və İlham Şabanı da salamlayıram studiyada və onun bir çox fikirləri var. Həm fikirəm və razı.
Çox sağ olun.
Bir məsələ var ki, indi bir çox ekspertlər də deyirlər ki, 500 milyon kubmetr qazın ixracı çox kiçicik və cüzi bir rəqəmdir. Azərbaycanın təqribən 5% qaz potensialına bərabərdir, yəni qaz ixrac potensialına, yəni qaz hasılatı potensialına bərabərdir. Amma yadımızdan çıxarmamalıyıq ki, hətta bağlanan müqavilədə də bu qeyd olub ki, Qazproma çox böyük üstünlüklər verilib və Qazprom gələcəkdə bunu artırmağa prioritet bir səlahiyyətə malikdir və çox güman ki, bu 2010-cu ildən sonra bunun həcmi artırılacaq və Rusiya tərəfində olan qaz kəmərinin kapasitəsini də nəzərə alsaq ki, 8-10 milyard kubmetr civarındadır və orada da müəyyən rekonstruksiya işləri aparılsa və müəyyən nasos stansiyaları quraşdırılsa, bunu da artırma olar təqribən 15 milyard kubmetrə qədər. Yəqin ki, çox güman ki, gələcək illərdə bu əməkdaşlıq daha da sıx olacaqdır və gələcək illərdə Azərbaycanın Rusiya qaz ixracı artacaqdır. O ki, qaldı Nabukko qaz kəmərinin taleyinə. Çox dəfələrlə bu barədə studiyada fikirlərimi bildirmişəm ki, Azərbaycan və Türkmənistan qazına hesablanmış Nabukko layihəsi Avropadan çox güman ki, dərk edirlər ki, tək bu mənbələrə hesablanmaqla Nabukko layihəsini həyata keçirmək deyilmişdir. Yəni, Azərbaycanın kapasitəsi də çatmazdı ki, Türkmənistanı heç saymasaq, çünki Türkmənistan tamam başqa mövzudur. Yəni, orada çox çətindir proseslər və bu kəmərə qoşulması. Onu da nəzərə almaq lazım ki, Qazaxıstanla da bu yaxın, Çinlə də bu yaxınlarda çox böyük bir layihə imzalayıb Türkmənistan qaz layihəsi. Həm də Rusiya ilə çox müqavilələr var. Azərbaycanın o qaz kəmərini, Nabukko qaz kəmərini doldurulması Azərbaycan qazı hesabına demək olar ki, mümkün deyil. Və bugünə qədər də Nabukkonun əsas problemi tək maliyyə deyil, yəni maliyyə vəsaitinin çatışmamazlığı deyil. Əsas qaz mənbələrinin tapılmasıdır və çox güman ki, əgər İranla Avropanın və Amerikanın arasında gedən müəyyən danışıqlar, gələcəkdə müəyyən yaxınlaşmalar baş versə və İran qazının Avropaya çıxarılması məsələsi həll olunsa, o vaxt Nabukkonun reallaşdırılmasında çox böyük bir şans yaranacaq. Amma o ki, qaldı Azərbaycanın öz seçiminə və qazın Rusiyaya satılması. Məncə, şəxsən komersiya nöqteyi nəzərindən ola bilər ki, Azərbaycan öz iqtisadi maraqları çərçivəsində bu addımı attı, amma siyasi nöqteyi nəzərindən nəzər yetirsək, məncə o qədər də düzgün addım deyil. Çünki Rusiyanın onsuz da Azərbaycana təzyiq üçün çox böyük rıçaqlara malikdir Rusiya dövləti və qazın Rusiya şimal marşrutu ilə ixraca başlaması və gələcəkdə əgər bu daha çox həcmdə olsa, Rusiyanın əlində daha bir argument və daha bir kozur olacaq ki, Azərbaycana və Azərbaycana təsir etsin. Məncə bu nöqtəyi nəzərindən Azərbaycan daha ehtiyatlı addım atmalıdır və öz sertifikasiya məsələlərinə daha ciddi fikir verməlidir.
Aydın.
Azərbaycanın hazır qaz kəməri var. İlham bəy də qeyd elədi, Bakı-Arzurum qaz kəməri. Hı. 16 milyard kubmetrlik illik ötürmə qabiliyyətinə malikdir. Müəyyən rekonstruksiya işləri aparılsa, nasoslar quraşdırılsa və sürət artırılsa, təqribən 20-22 milyarda çatdırmaq olar o qaz kəmərini. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan gələcəkdə diqqəti əsasən öz qaz kəmərinə yönətməlidir və öz qaz kəmərindən əsas qazın ixracını və satışını həyata keçirməlidir. Bunun üçün də əsas maniyyə bu yolda Türkiyə ilə olan danışıqları intensivləşdirilməlidir və müəyyən ortaq məxrəcə gəlib Türkiyə ilə də müqavilələr imzalanmalıdır. Çünki Azərbaycanın niyyət protokolu var, həm Bolqarıstana, həm Yunanıstana qaz satması haqqında niyyət protokolları var. Gələcəkdə bunu reallaşdırmaq istəyir. Bu yolda Azərbaycanın əsas önəmli məsələsi odur ki, tək Rusiyaya stavka yox, əsasən öz boru kəmərinə stavka elə.
Aydın. Təşəkkürlər, Natiq bəy. Tərcəfərli idi, iqtisadçı Üskidəni söylədi. Bir şey İlham Bey, siz de həmin istiqamette söylürsünüz, ama müəyyən bir fərqlər var. Yani
burada söhbət nədəndir? Müəyyən qrup insanlarda, araşdırmaçılarda. Təbii ki, Qarabağ məsələsindən bağlıdır. Rusiyaya istənilən addım şübhəli yanaşılır. Və bu cür yanaşmanı Rusiya özü edir. Müstəqillik dövründə və SSR-nin dağılması ərəfəsində Azərbaycana göstərdiyi münasibətə görə anlaşılandı. Ancaq bəzi şeylər var ki, onların artıq ötən dövrlə onlarla müqayisəsi, onlara bağlamaq və gələcəyi üçün sırf o ermənilər kimi hər zaman mələk eləyəndə də bir genosid beyinlərində var. Daim keçmişlərinə yaşamaq. Azərbaycanın bu il 10 milyon barildən artıq Rusiyadan neft ixrac edəcək. Və bunu ixrac edir dövlət neft şirkəti. Yəni, bunun qiymətini götürsək, bu həmən o satılacaq qazın qiymətindən 5 dəfə çoxdur. Yəni, iqtisadi təzyiq desəkdir, tutaq ki, 4 dəfə Tengiz Novorossiysk neft kəmərində tarifləri Rusiya dəyişib. Ancaq, bəlkə də Guinness-in kitabına düşən bir layihədir ki, 96-cı ilin oktyabrın 27-sindən işə düşən Bakı-Novorossiysk kəmərində indiyənəcən 13 ildir eyni tarifdir, 15.67. Yəni, bax, bu məsələ də var ki, və bu Azərbaycan üçün həddən artıq bir şeydir ki, məsələn, 1584 kilometrlik bir kəmərlə nefti vurursan, cəmi buna görə tonuna 15 dollar. Tonu götürəndə neftin oradan satış qiyməti, bilirsiniz nə qədərdir? Biri 500 dollardır. Görün, nə qədər zeyil. İkinci bir tərəfdən, əgər biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanlıların nə qədər Rusiyada biznesi və çörək pulu qazanırlar və onların öz güngüzararının yaxşılaşması, heç olmasa bu krizis vaxtı müəyyən çərçivədə saxlanması. Məsəl üçün, mən bir neçə gün öncə İstanbuldan dönmüşəm. Orada çox maraqlı bir situasiya ilə üzləşdim. Dedilər ki, baxın, İstanbulda artıq avtomobillərin probkası azalıb. Dedim, nədən? Deyir, təqribən İstanbulu 1 milyona yaxın insan tərk edib. Hansı ki, bölgələrdən və başqa ölkələrdən, bax ki, Bolqarıstan kimi tərk ediblər bu krizislə bağlı. Ancaq şükürlər olsun ki, Rusiyadan kütləvi sürətdə Azərbaycanlıların Azərbaycana qayıdışı baş vermədi və ikinci bir tərəfdən istənilən halda bu Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığı güclənir. Hansı baxımdan? Sırf iqtisadi girirəm və yaxud da ki, əgər biz nəzər salsaq, sırf ticarət dövriyyəsinə. 10 il bundan öncə belə bir vəziyyət yox idi axı. O ki, qaldı Azərbaycanın Mən yenə deyirəm, bizdə artıq nə Türkmenistanıq, nə Özbekistanıq. Şükürlər olsun ki, bir baş onlardan Avropaya yaxınıq və nə proseslər baş verməsindən sonra olmayaraq, müəyyən qədər biz Avropaya daha çox bağlıyıq, nəinki o bölgələr. Və bu baxımdan da Azərbaycanın, yenə deyirəm, indi dördüncü rübdə gözlənilir Berlusconinin Azərbaycana səfəri. Ondan sonra Azərbaycana gözlənilir Yunanistanın başnazirinin və yaxud prezidentinin səfəri bu məsələlər. Azərbaycan, mən yenə deyim, bir siqnal göndərdi ki, bax belədir. Məsələn, bizim indiyənəcən siz heç özünüzə belə sual veribsiniz mi? 2008-ci ildə Türkiyə 30 milyard kubmetr qaz istehlak edib, bunun 23 milyard kubmetrini Rusiyadan alıb. Və bilirəm, Türkiyə nədən maraqlı deyil Azərbaycan qazının alınmasında? Siz haradasa indiyənəcən bir rəqəm, haradasa bir belə deyim də komersiya təklifi ilə Azərbaycana Türkiyə tərəfdən müraciət olunduğunu eşitmişsinizmi? Sırf mətbuatda. Hələ belə deyim. Mən məsəl üçün şahsən eşitməmişəm. Başqa bir tərəfdən, bu Nabucco, hansı ki ölü bir layihə idi və bunun dirşəldilməsi üçün yaxın 10 ildə mən heç bir pozitiv siqnal görmürəm. Nəyinədir? Bütün o 4 ölkə, hansı ki Türkiyədən kənarda, qaldılar qıraqda, hansı ki heç bilinmir onların istəyi nədir, ortaya bir dənə Türkiyə düşdü. 15% işlədi, enerji hub istədi, belə elədi, belə elədi və özünü Avropa Birliyi üzvlərinlə arasında böyük bir yaratdı nə? Gərginlik. Və nəinki Avropa Birliyi, hətta bizimlə arasında.
İlham bəy, onda Bakı-Ərzurum qaz kəmərinin işlənməsi ümumiyyətlə sual altındadır, əgər?
Sual altında, bəs ona görə də istənilən halda əgər, belə deyim də, Türkiyədəki müəyyən qüvvələr, Azərbaycanla çox sərt şərtlər irəli sürsələr, onda məsələ Azərbaycanın manevr imkanları yenə qalır. Yəni, Şahdənizin ikinci fazasının həyata keçdiyi dövrdə, yəni 2015-16-cı ildə cənub axınla Türkiyədən yan keçməklə Avropa bazarına qaz çıxartmaq. İndi siz anlayırsınızmı ki, Azərbaycanın nə qədər addımlar atır müxtəlif bariyerləri keçmək üçün? Bax, söhbət bundandır. Azərbaycan İrana da 1 milyard, 2 milyard qaz sata bilər. Yəni, mən bugün deyirəm ki, Gürcüstan sərhədinin sonunda ora bir, belə deyim də, şlaqban qoysalar, Azərbaycanın öz qazını Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində çıxarta bilər və bundan heç nə də itirməyəcək. Çünki çox şahəli belə deyim, eksport imkanlarını və çox pilləli, mən deyərdim, artıq onu görür.
Yəni deyirsiniz ki, Avropanın problemləri öz problemləridir, özləri həll etsinlər. Əsas məsələ Azərbaycan maraqlarıdır.
Əsas məsələ Azərbaycanın maraqlarıdır.
Rusiya istəyir, Avropa istəyir, gəlsinlər, buyursunlar. Azərbaycana çatsın, elə.
Bəli.
Aydın İlham və təşəkkürlər, çox sağ olun buyurduğunuza görə. İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzinin sədri, studiyamızın qonağı. Birazdan digər məsələləri nəzərdən keçirəcək, davam edəcək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendizinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polisdə dəsəsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edərkən yaxın dəqiqələrdə, təxminən yaxın bir saat ərzində biz qeyri-hökumət təşkilatları ətrafında yaranan vəziyyəti və onun həlli oldu mu, baş verdi mi iyunun 30-unda yoxsa yox məsələsinə cavab axtaracaq, müzakirə edəcək. Studiyamızın qonaqları yaxın dəqiqələrdə Vətəndaş Qiyməti Müdafiəsi Komitəsinin işçi qrupunun üzvləri Rövşən Ağayev və İlqar Məmmədovdur. Xoş gəlmiş studiyamıza. Salam deyirəm.
Sağ ol.
Milli Məclisin 30 iyun iclasında nəhayət ki səsvermə keçirildi təklif edən dəyişikliklər ətrafında və bu təklif bugün, daha doğrusu iyunun 30-unda təklif edilən variant qəbul olundu. Bu variant 19 iyun tarixində təklif edilən variantdan kəskin fərqlənirdi. Dəyişikliklər yox idi. Azay Quliyev 29 iyun tarixində studiyamızın qonağı idi və bildirir ki, qeyri-hökumət təşkilatları nəhayət ki, dərindən rahatlıqla nəfəs ala bilər və burada ortada prezidentin iradəsi mövcuddur ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün mühit çox rahat olsun və heç bir problemlər olmasın. Bu cür etirazlardan sonra İlqar bəylə ilk olaraq sizin şərhinizi eşitmək istərdik biz ki necə siz qiymətləndirirsiniz ki Milli Məclis dəyişikləri, mühüm məsələləri qeyri-hökumət təşkilatları narazı edən məqamları yığışdırıb qəbul etdi həmin bu təklifi. Necə şey edəriz? Bu nə nəticəsidir?
Birincisi, bugün baş verənlər bizim heç şübhəsiz çox önəmli uğurumuzdur. Vətəndaş cəmiyyəti, sivil toplum olaraq bizim uğurumuzdur və son illərdə sivil toplumun bəlkə də bu miqyasda uğuru olmayıb. Bu ən vacib məsələdir. İkincisi, dəyişikliklər doğrudan da bizim narahat eləyən problemlərin, o maddələrin əksəriyyəti, demək olar hamısı son variantdan çıxarılıb. Bəzi məsələlər qalır, bəzi suallar qalır, yəni bəzi dəyişikliklər qalır öz yerində, amma ki, onlar prinsipial əhəmiyyət daşımır. Yəni, o baxımdan ki, daşımır ki, Avropa Şurasının AGO qrupu onsuz da hökumətə tövsiyə eləyib ki, bu dəyişiklikləri Venesiya komissiyasından da razılaşdırsınlar və bu razılaşdırılma aparandan sonra onsuz da həmin maddələr bu qanundan çıxasıdır. Və beləliklə də demək olar ki, dəyişikliklər paketi tam şəkildə gündəmdən çıxır və bu bizim nailiyyətimizdir. Amma orada olan o bir neçə xırda məsələləri, xırda deyəndə ki, vacibdirlər onlar, amma ki, çıxarılacaq sonra, çox güman ki, Venesiya komissiyası ilə dialoq zamanı. Biri aiddir ictimai birliklərin deməli, öz üzvlərinin açıqlanmasına dair tələbatı, yəni tələbə, yəni ki, siz öz ictimai birlikdirsə, siz müəyyən bir dövrdə bütün üzvlərinizin siyasını təqdim eləməlisiniz dövlət orqanına. Birincisi, buna heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki əgər QHT tutaq ki, ictimai birlik qeydiyyatdan keçibsə və onun təsisçiləri məlumdursa, onun iş qaydası məlumdursa, nə ehtiyac var bütün siyahını təqdim eləməyə dövlət orqanına bir. İkincisi, əgər belə siyahlar təqdim olunacaqsa, bir çox hallarda bu təqib üçün istifadə olunacaq. Niyə görə? Məsələn, elə adamda elə ictimai birliklər var ki, məsələn də onlar tak ki, qiç xəstəliyi ilə yoluxan insanları birləşdirir. Və əgər siz tutaq ki, həmin o xəstələrin siyahısını birdən-birə bir hansısa bir orqana çatdırdısa, bu o deməkdir ki, sabahları həmin o prinsip deməli, cəhət üzrə həmin o insanları təqib eləyə bilərlər. Və ya tutaq ki, etnik azlıqlar, başqa azlıqlar, onlar həmin o ictimai birliklərdə birləşiblərsə, onları həmin o siyahılar əsasında təqib eləmək mümkündür. Ona görə həmin o dəyişiklik heç bir sivil Avropa standartına uyğun deyil və çıxmalıdır, çıxacaq da oradan. İkinci narahat eləyən məsələ bu 10 min fondlara 10 min tələbidir. Fondlar, fond təsis eləmək istəyirsinizsə 10 min gərək gətirib qoyasız nizamnamı kapitalına. Bu da çox pisdir. Nəyə görə? Məsələn, indi Azərbaycanda xeyli jurnalist var, həbsxanada yatır. Onların ailələrinin ehtiyacı var və əgər hansısa fond onların ailələrinə maddi yardım göstərmək istəyirsə, o gərək əlavə olaraq 10 min tapsın ki, bunu nizamnamə kapitalına qoysun. Yəni, nə ehtiyac var buna? Siz nə üçün imkan vermirsiniz ki, hansısa fondlar yaradılsın, ictimai təşəbbüs kimi və ehtiyacı olan insanlara dəstək göstərə bilsinlər. Daha bir, orada bir narahatçılıq var, o da aiddir ki, bəs qeyrətlərin nizamnamələri imkan verməməlidir ki, onlar dövlət nəzarəti işinə dövlət nəzarəti işini öz öhdəsinə götürsünlər. Tamamilə boş bir maddədir. Onun heç bir hüquqi nəticəsi olmayacaq. Sadəcə bir təbliğatdır. Ki, bəs siz QHT-lər dövlət işinə qarışmayın. Dövlət nəzarətini öz üzərinizə götürməyin. Onsuz da QHT-lər bunu eləmirdilər. QHT-lər daim iddiasında olublar ki, onlar ictimai nəzarəti həyata keçirirlər. Beləliklə də bu artıq məqalədir. Onun orada olması sadəcə kimisə qorxutmaq, nəysə bir, yəni, hər halda bir mənasız tamamilə bir işarədir. Belə xırda, deyək ki, maddələr qalmaq şərti ilə və suallar qalmaq şərti ilə bugünkü hadisə sivil toplumun, Azərbaycan sivil toplumunun irticaçı meyllər üzərində son illərdə ən belə görünən önəmli uğurlarından biridir.
İlqar Məmmədovun fikirləridir. Rövşən Ağayevdə studiyamızda. Rövşən bəy, bəs nəyin nəticəsində əsasən bu nailiyyətə gəldi olunubsa yəni bunun baş verməsini demək olar. Yəni bu sırf yalnız və yalnız Azərbaycan daxilində olan qeyrilərin etirazlarıdır mı, yoxsa digər rıçaqların, təsirlərin nəticəsidir?
Sözün açığı, mən bizim işçi qrupun toplantısından sonra da bir müzakirələr oldu ayaqüstü müxtəlif şəxslərlə, QHT təmsilçiləri ilə, ayrı-ayrı media təmsilçilərlə. Hələ ki, mən belə bir meyil hiss eləyirəm ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bu zəhmətini, bu əməyini bir qədər qiymətini aşağı salmağa cəhdlər hiss eləyirəm. Və daha çox ayrı-ayrı şəxslərin, belə deyək ki, bu işdə zəhmət olmayan insanların belə bir fikrim. Bu da təbii ki, bu sənədi ortaya atan, bu ideyanı Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti boğmaq hədəfə alan şəxslərin arzusuna, istəyinə uyğun olan bir məqamdır ki, onlar geri çəkilməsinin bir qədər pərdələmək istəyirlər. Belə bir fikir var ki, sanki bu daha çox beynəlxalq təşkilatların işidir, yaxud da ki, hökumətin güvə daxilində hansısa qruplaşmalar var imiş və bu sənədin ortaya çıxmasında iki qrupun maraqları toqquşub və güya ki, sonuncu bu sənədin belə deyək ki, üstün gələn tərəf udubdur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin burada mütəşəkkilliyi olduqca müstəsna rol oynadı. Mən demirəm, beynəlxalq təşkilatlar təbii ki, yəni mən bizim kifayət qədər dəstəyi oldu və onlara biz bugün iki qrup adından vətəndaş cəmiyyətinin müdafiə komitəsi adına təşəkkürümüzlə bildirdik. Amma Azərbaycanın daxilində olan vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin 140-dan artıq təşkilat bizim birisi ki komitədə cəmlənmişdi. Və mən bir proses boyu bir məqamı çox diqqətlə belə deyək ki, hiss etdim ki, bizim vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin, işçi qrupunun üzvlərinin hökumətlə debatlar oldu indi bir pərakəndə olsa da, bu debatlarda bir mənalı şəkildə udurdular. Argument studentlər həddən artıq haqlıydıq. Həddən artıq. Çünki bilirsiniz, bu sənəd, yəni söhbət bu indiki sənəd təqdim etmir də, ilkin ortaya atılan sənəd. Azərbaycanın milli qanunvericiliyindən yuxarıda duran və Azərbaycan hökumətinin imzaladığı bütün beynəlxalq konvensiyaların, insan haqlarından bağlı bütün konvensiyaların hamısına zidd idi. Azərbaycanın özünün daxili qanunvericilik haqlarına, xüsusən konstitusiyanın bir neçə müddəasına, prinsipial, o fundamental insan haqlarının hamısına zidd idi. Ona görə də sadəcə olaraq mən sizə deyim ki, burada müxtəlif faktorların təsiri var. Hətta ora qədər demək olar ki, hökumət bəlkə də bu sənədi ortaya atan qruplar son anda hiss etdilər ki, çox kobud səfə yol veriblər, çünki bu ölkədə kifayət qədər ictimai-siyasi fəallığı artıra da bilər. Hamısı var burada. Amma mən hesab edirəm ki, burada Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin mütəşəkkil belə deyək, çox güclü mövqeyi həll edici oldu. Yerdə qalan təbii ki, hamısının köməkçi faktoru kimi rolu var.
İlqar bəy, belə çıxmırmı ki, Azərbaycanda faktiki olaraq, yəni cəmi 10 gün bundan əvvəl vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri gilənirdilər ki, növbə artıq onlara çatıb, əvvəl siyasi mühitlə bacardılar, sonra media ilə bacardılar, indi isə sivil toplumla bacarmaq istəyirlər, yəni neytrallaşdırmaq nöqtə nəzərdən. Belə çıxır ki, sivil toplum əvvəlki iki məqamdan daha güclüymüş Azərbaycanda, mediadan və siyasi partiyalardan.
Biz qırmızı xətt çəkə bildik. Yəni, biz bir qırmızı xətt çəkə bildik ki, o qırmızı xətti hamı gördü. Həm beynəlxalq təşkilatlar, həm Azərbaycan ictimaiyyəti və Azərbaycan hökuməti də gördü ki, çox ciddi biz mübarizə aparırıq. Və ilk növbədə mən beynəlxalq təşkilatlara, Avropa Şurasına təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Ondan sonra ATT, Azərbaycandakı səfirliklərə, beynəlxalq təşkilatlar hansı ki Amerikada, Avropada böyük, geniş kampaniya açdılar. Bizim səfirliklərə məktublar yazdılar, birgə məktublar yazdılar. Ondan başqa dünən, məsələn, bir təşkilat Amnesty International bütün Avropa üzrə küçə etirazları kampaniyası başladı. Yəni, bu təkcə bizim sivil toplumun nailiyyəti deyil, bu həm də dünya üzrə demokratik sivil toplumun, demokratik ictimai rəyin bir uğurudur. Və təbii ki, bunu iqtidar da görür, hamı da görür və ola bilər ki, biz indi gözləyirik ki, bundan sonra Azərbaycan sivil toplumuna qarşı inzibati tədbirlər güclənsin, güclənəcək ki, bir daha belə bir məsələ ortalığa gələndə vətəndaş cəmiyyəti, sivil toplum özünü və Azərbaycanın bu azadlıq maraqlarını bu dərəcədə səmərəli tərzdə, səmərəli qaydada müdafiə eləyə bilməsin. Bax, biz bunu gözləyirik. Ona görə də indi bizim komitənin iclası olacaq bu həftə və çox yüksək ehtimalla biz bu komitəni saxlayacağıq və payızda biz gərək öz hələlik biz bunu tam müzakirə edib qərara gəlməmişik, amma yəqin ki belə də olacaq. Vətəndaş cəmiyyətinin işini daha rahat edə biləcək qanunvericilik dəyişiklikləri ilə biz çıxış eləməliyik payızda. Ki bundan sonra bizim strategiya olmasın ki, hökumət nə isə təklif eləyir, biz sonra onun ətrafında hansısa belə dırnaq arası kompromisə gedib nə isə saxlırıq, nə isə itiririk. Yox, belə olmasın. Qoy Azərbaycanda sivil toplumun fəaliyyət şəraiti qabaqcıl Avropa dünya təcrübəsinə uyğun olsun və bunun üçün biz artıq özümüz təşəbbüskar olmalıyıq qanunvericilik dəyişikliklərinin.
Belə çıxır ki, media və siyasi partiyaların problemləri məsələ hər tərəfdən lazım olan səviyyədə dəstək almamasındadır.
Amma baxın, media haqqında qanuna da dəyişikliklər edilmədi. Yəni, bizim qaldırdığımız bu kampaniyanın elə bir ki, səsi, ümumi əks sədası ona gətirib çıxartdı ki, həm də media haqqında o mürtəci dəyişikliklər var idi. Onlar da bugün keçmədi. Yəni, bizim ümumi işimizdir bu.
Əli müəllim adlı dinləyicimiz yazır. Əgər mahiyyət kəsb edən bütün maddələr çıxarılıbsa, onda dəyişikliklər nə üçündür? Bu o deməkdir ki, hakimiyyət utandığından özünü yerə vurmur, güya beynəlxalq təzyiqlərə əhəmiyyət vermədi.
Tamamilə doğrudur, sifətlərini qoruyurlar.
Siz Rövşən bəy, həmin eyni fikirdəsiniz.
Yox, şübhəsiz ki, biz elə bu günlərin bu dönəm bu dəyişikliklə məlumat alanda bizim ilkin qənaətimiz bu oldu ki, hökumət geri çəkiləndə o imitasiyanı qorumaq istəyir ki, sanki nələrəsə zərurət var idi, onlar qaldı.
Xatadan İlqar Məhmədov və Rövşən Ağayev studiyamız qonağıdır. Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin işçi qrupunun üzvləri və güman ki, bu komitə öz fəaliyyətini davam edəcək. Yəqin ki, İlqar Bey, siz də qeyd etdiniz ki, məmur təşəbbüslə çıxacaqsınız. Bu belə çıxır ki, qanunverici təşəbbüsdür və bunun üçün referendumda qəbul olunan dəyişikliklərə uyğun olaraq 40 min səs yığmalısınız.
O da ola bilər, imza. O da ola bilər. Biz baxacaq indi imkanlarımıza. Hər halda qanunvericilik təşəbbüsünü ortalığa qanun dəyişikliyini biz ortalığa qoymalıyıq. Təkliflərimizi ortalığa qoymalıyıq. Ki bu ətrafda müzakirələr getsin. Biz onu qoysaq və müzakirələr onlar ətrafında getsə, daha heç kəsin iştahı olmaz ki, bəlkə bizim hüquqlarımızdan nəyisə qoparsın yenidən.
Rövşən bəy, bu uğurun alınmasında vətəndaş cəmiyyətinin burada qeyd etdiyiniz əvvəl mütəşəkkilliyi çox böyük rol oynadı. Əgər hər hansı bir şəkildə olmasaydı bu mütəşəkkillik, yəni əksə böyük bir qrup QHT buna qarşı çıxardı, amma mənim bir qrup QHT razılaşardı və deyərdik ki, bəli, lazımdır və s. O, belə variantda onda bu təklif edən dəyişikliklər qəbul olunacaqdır mı, yoxsa yox?
Yəni, mən sizə deyim ki, biz əvvəlki birinci günkü bu komitə təsis olunanda birinci pozisiya bu oldu ki, heç bir halda maddə-maddə müzakirələrə gedilmir və hansısa bir kompromis təkliflər üzərində dayanılmır. Və mən hesab edirəm ki, təcrübə bu proses, bu tarixi proses də bu neçə günlük proses də göstərdi ki, bizim mövqeyimiz həddən artıq düzgün olubdur. Mən sizə deyim ki, Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi, ələl xüsus, onun işçi qrupunda təmsil olunan şəxslərin dilindən hansısa formada təkliflər səslənsiydi, məsələn, tutaq ki, Dövlət Dəstəyi Şurası tip, ortaya atdığı tipli təklif. Mən sizə 100% deyim ki, parçalanma olsaydı, hökumət gedəcəyi, hakimiyyət gedəcəyi o dəyişikliklərə. Və əsas da çox belə haqlı arqument çıxacaqdı ki, görürsünüz, hətta narazı qalan qrupların da içərisində bu dəyişiklikləri istəyənlər var və hətta təkliflər verirlər. Yəni bəlkə bizim nisbətən yumşaldıcı bir təklifimizin altında bir 10 dənə də öz istədikləri bu mürtəcə dəyişikləri keçirəcəklər. Ona görə də mən o mütəşəkkil sözün belə təsadüfü vurğulamadım ki, bizim hansısa bir formada çat əmələ gəlmədi Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin işində.
Belə çıxır ki, misal üçün, bu dərs ola bilər və nümunə ola bilər. Hər zaman studiyada danışırıq ki, xarici ölkələrdə hansısa bir proseslər baş verirsə, bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün necə nümunə ola bilər? Azərbaycan cəmiyyətinin içində özündə bir nümunə baş verdi ki, siyasi partiyalar misal
mən
baxsın.
Mən sizə bir məqam deyim, mən istəmirəm biz onu, mən yəqin ki, bundan sonra o istiqamətdə heç nə deməyəcəm. Bir axı bizim mətbuat konfransında mən o fikri dedim, dedim ki, bu prezident, yəni bu çox mənada prezident oldu.
Bəli.
Bu yaxın İlqar bəy dedi ki, qırmızı xətt çəkildi. Bu həm də prezident oldu ki, Vətəndaş Cəmiyyətinin başqa elementləri, siyasi institutlar, bəli, mütəşəkkillik olmalı. Yenə deyirəm, şərh eləmədən bizə kəlmə deyim ki, ötən dövrün təcrübəsinə baxın. Hər dəfə siyasi institutlarla bağlı ətrafında hansısa bir iş görüləndə parçalanma olubdur. Çox ciddi parçalanma. Media ətrafında. Mediyaya baxın, 10 bir redaktorlar birliyi yarandı, sonra məlum oldu ki, orada cəmsi 2 nəfər qaldı, 8 nəfər hara getdi, məsələ aydın. Ona görə də mən əlavə şərh vermədən deyim ki, bu prezident hamı üçün dərs ola bilər, əgər kimsə istəsə.
Üzrə qalan məsələlər var. Nazim adlı dinləyicimiz yazır, özü də yazır, çörəyi QHT-də işləməkdən çıxan Nazim. Bəlkə sizin başınızın altına yastığı qoyurlar, yenidən qaldıracaqlar bu məsələni.
Qaldırsalar da cavabını alacaqlar. Bəlkə də bundan sərt, çünki artıq hamı gördü ki, biz öz haqlarımızı müdafiə eləyə bilirik. Və bir daha qayıtmaq istəyirəm o bizim strategiya məsələsinə. Ən əvvəldən o strategiya tamamilə doğru seçilmişdi. Bizim içimizdə də var idi, bəzi adamlar deyirdilər ki, bəlkə hansısa maddələrdə ayrı-ayrı müzakirələrə gedək, amma komitənin və işçi qrupun əksəriyyəti bir mənalı olaraq qərara gəldi ki, ümumi rəy bu oldu ki, heç bir maddə-maddə müzakirəyə getmirik. Sonra bizim mesajlaşma strategiyamız çox deməli, səmərəli quruldu. Biz çoxlu-çoxlu uzun-uzadı mətnlər yaratmadıq. Bir-iki əsas deməli, mətn yaratdı. Orada deməli, bütün iradlarımız, təkliflərimiz, fikirlərimiz, mövqelərimiz, strategiyalarımız hamısı əks olunmuşdu və o ingilis dilinə də tərcümə olundu və bütün beynəlxalq strukturlara yayıldı. Bütün beynəlxalq əlaqələrimizi biz deməli, işə saldıq. Biz heç vaxt dialoqdan qaçmadıq. Məsələn, hökumətə, hakimiyyətə, iqtidara yaxın hökumət təşkilatları bir dərin masa eləyəndə biz tam tərkibdə ora getdik və öz fikrimizi orada da bildik və təcrübləndik, hətta ki, oradan da deməli artıq təşəbbüslər bizimkini oxşar təşəbbüslər çıxırdı. Yəni, biz dialoqdan qaçmadıq, mütəşəkkil olduq, mövqe strategiyamızı düzgün müəyyənləşdirdik, mesajlaşma strategiyamız tamamilə səmərəli idi və bunların üst-üstə hamısı toplanmaq anda görürsünüz ki, nəticədə olur.
İlqa bəy, əgər Azay Quliyev özü etiraf edirsə ki, hətta bizi də, yəni onun adına deyiləndə, bizi də narahat edirdi həmin bu dəyişikliklər. Onda QHT-lərin xəbəri olmadan nədən bu məsələlər ortaya çıxmışdı?
Deyim, Azay Quliyev, mən dünən də dedim bunu, 3 və ya 4 dəfə bir həftə ərzində öz mövqeyini dəyişmişdi. Siz də bilirsiniz bunu. Biz onun ən birinci müsahibəsinə baxın və onun ən sonuncu müsahibəsi ilə müqayisə eləyin. Mövqe fərqi bir uçurumdur. Yəni ki, o deməli onu o uçurumdan biz keçirmişik. Və bizim təzyiqimiz nəticəsində Azay Quliyev tədricən gəlib deməli həmin indiki o mövqeyinə ki, bəli bu dəyişikliklər harda olmalıdır, necə olmalıdır. Ona görə söhbət burada gedir iradə sahiblərindən. Hər kəs iradə sahibi deyilsə, o artıq deməli bu işdə kənar qüvvədə. Biz iradə sahibi idik. Biz o iradəni ortalığa qoyduq və istiqamət prosesi istədiyimiz istiqamətdə apara bildik.
Ölkə rəhbərinin bu prosesdə iştirakını istisna edirsinizmi, yoxsa əksinə?
Bəs kimlə iştirak edirdik? Bir tərəfdən bir tərəfdən ölkə rəhbərliyi idi, bu birisi tərəfdən də biz.
Prezidenti mən nəzər tuturam.
Prezident heç şübhəsiz bu vacib məsələdir və mən heç deməli istisna eləmirəm ki, ona baxın da Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin prezidenti, Avropa Şurasının baş katibi, sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti, onlarla beynəlxalq təşkilat müraciət elədi. Ondan başqa, bugün bütün Avropa səfir, demokratik ölkələrin bütün səfirləri şəxsən getdilər Milli Məclisdə oturdular. Yəni, qabaqçıdan, qeydiyyatdan keçdilər, getdilər, oturdular ki, göstərsinlər ki, baxın, bu bizim üçün vacibdir. Və mən heç, deməli, əminəm ki, bütün bu fəaliyyət onu göstərir ki, İlham Əliyevə şəxsən də bu mövzu çatdırılıb və ona aydınlaşdırılıb ki, etmək istədiyin bu addım Azərbaycanın və şəxsən sənin hökumətinin götürdüyü öhdəliklərə, beynəlxalq öhdəliklərə, şəxsən Azərbaycanın konstitusiyasına ziddir. Ona görə siz geri çəkilməlisiniz.
Mən bir məqamı deyim. Azay Quliyevin mövqeyi ilə bağlı. İlqar bəy dedi ki, o bir həftə ərzində 3 dəfə mövqe sərgiləmişdi. Məsələn, mən sizə misal çəkim. Deməli, səhv eləmirəmsə, ayın ya 13-ü ya 14-ü idi. Mediaforum saytında Azay Quliyevin deməli münasibəti getmişdi. Sonradan elə mən Mediaforumda ona münasibət də bildirdim. Azay Quliyevin münasibətinə.
Etiraz
olaraq, bəli, mən ona etiraz elədim ki, deməli onun yanaşması bu olmuşdu ki, bizim Kürəki Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsində təmsil olunan deməli qeyri-hökumət təşkilatları, onların ekspertləri güya ki, bu dəyişikliklərin mahiyyətini anlamırlar və biz ona artıq onlara güya ki, açıqlama verəcəyik, onlar anlayacaqlar. Yəni sanki belə bir mövqe, belə bir ictimai rəyə belə bir mesaj götürmüşdük ki, güya ki, biz dəyişikliklərdən ümumiyyətlə baş çıxartmırıq və çox yaxşı dəyişikliklərdir bunlar. Və faktiki olaraq Azay Quliyevin mövqeyi dəyişməyə başladı. Hardasa ayın deməli bizim fəaliyyətimizin təxminən bir həftə ötmüşdü və hətta qeyri-hökumət təşkilatları forumundan bir nəfər mənə belə bir zarafat yana bir təşkilatların rəhbərlərindən biri mənə bir söz dedi ki, qabağa düşdüyünüz təşəbbüsü də götürdünüz. Yəni, biz siz artıq hökumət daxilində geri çəkilmə haqqında görəndə ki, müqavimət var, beynəlxalq və daxili müqavimət, geri çəkilmək üçün zəmin hazırlamağa başlamışdı və zəmin hazır, həmin o zəminin hazırlığı da özünü nədə göstərdi. Milli QHT forumu deməli, bəyanat verdi ki, biz də bu dəstəyə, bizim komitənin fikirlərini həm şərikik və sonra artıq Azay Quliyev başladı alternativ yumuşaldıcı, sonra isə ümumiyyətlə mesaj götürdülər ki, yox, bilirsiniz, bu yumuşaldıcı variant son variantdır. Bizim ilkin variantımız hətta ümumiyyətlə bunların çıxarılması.
Ayın 19-undakı çıxışında, Milli Məclisin iclasının çıxışında Azay Quliyev artıq özünə rahatlığını bildirirdi. Bu məsələni izləyən İlqar bəy də studiyamızda idi. Biz əməkdaşımızla əlaqə saxlayırdıq. O bizə çatdırdı həmin məsələləri. İlqar bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Birazdan xəbərlərdə, amma Rövşən bəylə bir söhbət davam etdirəcək xəbərlərdən sonra. Davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə
Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.